Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
What a wonderful world.
Før telte barnet. Jo, før telte barnet tre. Det sier litt om hvor lenge det siden vi har spilt podd. Velkommen tilbake I studio, Øystein, og velkommen til meg først og fremst. Du har jo kjørt et slags soloshow du, med vår nye kollega Christian, som har, dere jo gode da, jeg nyter hver eneste episode. Jeg tror at dere treffer målgruppa til denne podcasten her, om mulig enda bedre enn når jeg med.
Så. Kan jeg få lov til å arrestere på det? Altså, når fellesskapet fortsetter og du velger å gå ut, så det vel du som kjører soloshow, det ikke vi som kjører soloshow, det du prater om.
Ja, det greit. Det greit. Altså, det, Nei, men det I hvert fall veldig, veldig deilig å være tilbake, og det utrolig deilig å ha deg tilbake, Petter Skinstad. Det
Jo, takk for det, takk for det. Noterer meg da at du da mener at det Klæbo som på landslaget, mens landslaget kjører solo.
Ja,
det vi skal prate om I dag.
Ja, det det. Det derfor vi samlet. Det derfor vi samlet. Vi går rett på, vi smelter rett I gang. Tema, jeg vil kalt episoden, har jeg kalt noe så tabloid som Skiforbundet versus Klæbo. Og her har debatten herja gjennom sommeren, den har intensivert seg mot høst, og når det nærmer seg vinter, nærmer seg sesong. Det et salig rot, og det fremstår som fullstendig gale, Mathias, hele opplegget. Og jeg har samlet de to smarteste jeg vet om, hvertfall når du kommer til ski, til ski og langrenn. Og jeg håper at vi kan belyse dette saken på en god måte, og jeg vil høre deres refleksjoner. Og så, jeg må innrømme at jeg litt sånn undecided, det veldig fort gjort, og det veldig fristende å ta parti her. Jeg noterer meg at det mange I media som har tatt parti, og jeg synes ikke at det så rett frem, altså. Men kan vi ikke starte med saken? Hva greia her? Jeg hadde håpet, Petter, det jo du som den klokeste, kanskje, I dette podcaststudioet her I dag. Kan ikke du, hvis du, jeg vet ikke hvor godt du kjenner saken, vi har ikke preppet deg selvfølgelig, kjent stil, så har vi ikke gitt deg noe forberedelse, vi har bare tatt deg inn. Men kan du prøve etter beste evne å ta oss gjennom saken her?
Ja, altså saken jo den at Johannes Høsflot Klæbo I vår takket nei til et tilbud om landslagsplass, og da starter jo da egentlig en prosess med hvordan skal det løses rent praktisk for at Klæbo, samtidig som han skal stå på utsiden av landslaget, også da skal representere landslaget når sesongen starter. Og da har du jo da landslagsløpere som tilbys en landslagsavtale, og så har du, ja, la oss si, Gøran Teffere, da, for å ta en løper som har vært mye I den og ut av verdenscup de siste årene, som ikke på landslaget, han tilbys jo da en, kall det, representasjonsavtale når han går verdenscuprenn. Mens landslag, altså Skiforbundet, ønsket jo da allerede I vår, og det ønsker nok også Klæbo, en slags mellomting, en slags hybridløsning mellom en hybridavtale, nei, mellom en representasjonsavtale og en landslagsavtale, som da gir Skiforbundet markedsrettigheter og muligheter til å bruke bjellesauen nummer uno om dagen I mangel på andre profiler, også som noe annet enn løper. Og så ville jo det da gi Klæbo noen fordeler, for eksempel at den kunne ha skia sin I smøretralleren hele tiden, at den kunne benytte seg av det medisinske støtteapparatet og hele tiden ha en dialog og en slags sikkerhet I at han på en måte får gå den vil og sånne ting. Så jeg tror nok begge parter egentlig ønsket en sånn mellomløsning. Og så har de på en måte holdt på litt sånn frem og tilbake gjennom hele våren og hele sommeren, og et godt stykke utover høsten. Og så kulminerte vel egentlig at det her I en slags diskusjon rundt en sånn 8-9 dager I to omganger, noen friperioder som Klæbo ønsket seg underveis I verdenscupsesongen. som de ikke så helt ut til å bli enige om. Og så plumpa rett og slett Espen Bjerrevik litt uti i etterkant av den pressekonferansen og sa ja, men da kan vi bare få en sånn vanlig representasjonsavtale da. Ja vel, sa Klæbo-læreren da. Den tar vi gjerne, hvis vi kan ta den. Hvorpå da alle andre da, i hele Ski-Norge sier til Espen Bjerrevik hva det du sier? Hva det du gjør? Dette vil jo være helt krise for Norges Skiforbund. Dette der kan vi ikke tilby. Og da vi tilbake til egentlig en diskusjon, hvor vi da sier vi i forhandlinger. Vi må diskutere, vi må sette oss ned, mens Klæbo-læreren vi ferdig diskutert, vi har fått et tilbud, vi tar det. Og der står vi vel i dag.
Bare for å få klarhet i det, precis, liksom, hva konkret det du uenig i? For jeg har skjønt det at det de studentene, og jeg har en veldig god oppsummering her, men det som en sånn bullet point liste? Kjenner vi til den? Hva du uenigheter om? Jeg skjønner at det noen friperioder. Kan du forklare litt rundt hva dette?
Nei, altså, en vanlig landslagsavtale, så da du jo landslagsløper fra du signerer den avtalen, og teller du da eventuelt ikke får fornyet tillit som landslagsløper. Og da følger du landslagets regler for kommersielle samarbeid, et cetera, gjennom hele sesongen. Og du stiller opp på markedsdager når det du stiller opp på landslaget og på samlinger og alt sånt, og det arbeidsgiveren din på sett og vis. En representasjonsavtale, da møter du da opp på torsdag, så reser du til Ruka, så har du på landslagstøy og går for landslaget, teller med søndag, så reser du hjemme, og så du da Gjøran Tefere, Pål Trøan Øvne, Iver Tillheim Andersen, hvem du da måtte være etter det. Så det som de kranglet om her nå, da, var jo på... Litt av utfordringen med akkurat den diskusjonen her at det veldig, veldig vanskelig å få tak på hva de faktisk krangler om. Jeg litt usikker på om Skiforbundet vet, jeg litt usikker på om Klæbo-læreren vet. Jeg tror de krangler litt bare for å krangle. For de dager som Klæbo da ønsket seg, da, en 8-9 dager i etterkant av Tour de Ski, og en 8-9 dager i etterkant av NM, da sa jo Klæbo sånn som at han hadde lyst på frihet, han hadde lyst til å slappe, han hadde lyst til å ligge på sofaen og ta på seg den jakka han ville når han skulle ut på ski i Bymark etter Tour de Ski. Og da tenker jeg, det har jo aldri vært en skiløper i Norges Skiforbund som har måttet drevet på markedsoppdrag rett etter Tour de Ski. Det har jo aldri skjedd før og kommer aldri til å skje. Så dette der var, og der bomma Klæbo-læreren, det kan jeg være helt åpen på, de bomma monumentalt på den pressekonferansen. De gikk i bare og avslørte at dette her handler nok egentlig om muligheten til å tjene penger og gjøre noen oppdrag for egne partner i den perioden, men det vil vi ikke si, for det setter oss i et dårlig lys. Og det da jeg ute i media sier, nå fremstår de grådig. Jeg sier ikke at de det, for det vet jeg ikke, for det jo ingen som åpne om bakgrunnen her. Men de fremstår grådig, og da så du opinionen snudde litt da. Oi, Klæbo, ja, han skal bare tjene penger, kan ikke bare signere den avtalen. For det jo ingen tvil om at Klæbo jo den som mest avhengig av å få gå verdenskøp her. Landslaget har 30, 40, 50 andre som kan vinne verdenskøp, ser det ut som. Så det ikke noe problem. Da vi sitter Klæbo og vinner, så vinner Golberg og Østberg Amundsen og Kryger og Valnes og Tøgbøl og gutta. Så Skiforbundet klarer seg fint, men Klæbo må jo gå verdenskøp. Så da kom de ganske sånn dårlig ut av det, og så sauser de det sammen om at de plutselig var så opptatt av dyrevelferd og tjohei, og der er det jo heller ingen som kjøper, ikke sant? Det en sponsor, han skal tjene penger. Og det har jeg all respekt for. Men da... Den seansen var ikke noe sånn veldig gunstig, og så ble det jo så klart superkrøll da, da Bjerrevik i ettertid da tilby en avtale som han garantert ikke hadde lov til å tilby. Og da vi der vi står i dag, men for å svare kort på spørsmålet, ingen vet hva de egentlig kranglet om på slutten der, for det var bare tull.
Ja. Øystein, du har jo, det var jo sånn denne podcasten her kom til, var at jeg sitter og scroller på VG og Anne Fred og Ingen Fare, og plutselig ser jeg det dumme fjeset ditt der ute og melder ganske fritt, eller det var ikke fritt, jeg var jo enig i mye av det du sa der da, selv om jeg, kan ikke du få oppsummere selv hva det du mente der, og hvorfor du følte et behov for å si det offentlig?
Nei, altså det var bare for at Camilla ringte meg. Og så pratet jeg omtrent akkurat i de ordene som Petter nettopp har sagt. Altså på en måte, jeg tror jeg og Petter ganske enige i den saken. Og jeg også litt sånn... Jeg har ikke lyst til å ta noen parti i det. Det kan vi snakke om senere. Men når det kommer til akkurat denne saken, så mener jeg at Skiforbundet har rotet det litt til for seg selv. Og så mener jeg at Klæbo... ikke 100% ærlig når han snakker om hva dette dreier seg om. Og jeg også sier jo at jeg tror, Petter bruker ordet fremstår som grådig, jeg sa jeg tror dette dreier seg om penger. Og så synes jeg at... For det første så synes jeg det bare trist for alle parter, for alle å tape på det. Men jeg hadde på meg fellesskapets briller, for at det, om det norsk idrett, eller om det norsk samfunn, så det på en måte bygget på fellesskapstanken. Ikke sant? Vi må dra lasset sammen. Og det det som utfordrende her, da. Når den største kommersielle verdien går ut av samarbeidet, og har lyst til å dra mest mulig nytte av et landslagssystem som koster penger å drifte, men har også lyst til å ha så mye frihet at han kan tjene mest mulig penger for seg selv, så det veldig skummelt, for at en representasjonsavtale vil gjøre at Skiforbundet kan ikke selge han som en markedsrettighet. Ikke sant? Altså de har ikke rett til å bruke han utover når han går i rukka. Og så kan det, på en måte, de lage så mange bilder de bare vil av det, men på mandag så går Johannes med noen andre klær, fordi at han har plutselig ikke, han ikke landslagsløper, han bare på representasjonsavtale, og det er liksom skummelt her da. Men jeg ser litt sånn humor med det da, altså sånn, jeg, for eksempel, altså, så snakkes det jo om verdier, og Klæbo sier at det handler om hvordan man behandler folk, og det kan godt hende at han mener at det gjør det også. Det kan godt stemme, og han sier at jeg kan ikke stå for Skiforbundets verdier, og det sånn, vi kan godt diskutere om Skiforbundet har opptrådt i henhold til verdiene, det kan vi godt diskutere, men hvis man ser på verdiene til Skiforbundet, så har jeg veldig vanskelig for at det sjukt mange som rekker opp hånda og sier, akkurat de verdiene der sånn, frivillighet, lojalitet, demokrati, altså det verdier som, det nok, det klinger nok greit i de fleste miljøer. Og så får jo da Klæbo spørsmål om hvilke verdier han selv har lyst til å stå for. Og da svarer han, og husker jeg ikke ordet, så her kan leieren til Klæbo sende en pøkk i knesen på ham, men han svarer vel noe i retning om at det har jeg bestemt meg for å ikke prate om, og det sånn, da, i lys av konteksten, så tenker jeg, kan det være at de verdiene har benevnelsen nok, eller euro, eller dollar i seg? Det vet jeg ikke, men det sånn, jeg har reist rundt, jeg er heldig, jeg reiser rundt, møter masse selskaper, ulike selskaper, og jeg jo ærlig på at det ikke alle ansatte som vet om verdiene til selskapene jobber i. Men jeg har til gode å møte det selskapet som på spørsmål om hvilke verdier har dere svarer, det vil vi ikke snakke om.
Ja. men for å ta liksom, Klæbo litt i forsvar, hans egen, sånn jeg har skjønt det, så sier han jo selv dette med verdier, det riktig, og så tenker jeg der, så det sånn, det blir kanskje litt enkelt å si, for jeg tror ikke Klæbo-leiren heller har noe mot Skiforbundets verdier på papiret, men jeg tror det handler om det første i det du sa der, at de mener at Skiforbundet over tid ikke har fulgt sine egne verdier, og det jo til syvende og sist hva du gjør som folk rundt liksom forholder seg til. Så jeg vil jo tro at det det han sikter til, da. At han mener at Skiforbundets måten de opptrer på ikke matcher sånn han ønsker å bli oppfattet, da. Og da blir det guilt by association. I tillegg til at han har vel kritisert det noen av samarbeidspartnerne også, som Skiforbundet har valgt å inngå, kanskje fordi de en desperate need of money, som kanskje har vært litt ugreit da, at de gjør for eksempel, de hadde vel et samarbeid med Viaplay, som han var ganske imot i fjor og demonstrerte mot, som måtte være sånn, det er fascinerende at han engasjerer seg så voldsomt i det, men med tanke på at han burde brukt energien sin på å gå raskt i sporet, men jeg liker jo litt det, jeg liker litt en idrettsutøver som bryr seg utover å bare gå i sporet, vi trenger sånt, det er bra når Lewis Hamilton snakker om andre ting enn bare at han har øvd på go-kart, liksom. Så jeg føler som noen nyanser det her, da. Men jeg ser dere strekker opp never begge to.
Ja, altså, bare for å følge opp, da, liksom, vet du, det høres ut som jeg veldig pro-Skiforbundet, jeg ikke nødvendigvis det, ass. Fordi jeg mener at Skiforbundet har lagd denne suppa litt selv, og så mener jeg at Klæbo ikke bare desidert best når det kommer til ski og utførelsen av sporten jeg og vi elsker, men jeg mener også at han desidert best når det kommer til kommersielle forståelsen. Altså, han utrolig dyktig, og jeg har full respekt for Klæbo, og at han har lyst til å tjene mest mulig penger på det han holder på med, det det ikke bare en rett han har, men det tror jeg de aller, aller fleste andre også ville tenkt. Egoisme, og dette sier jeg også I VG-artikkelen, egoisme ikke noe gærent, altså egoisme seg selv ikke noe gærent, men jeg mener at man må være veldig forsiktig med å på en måte la egoismen gå ut over fellesskapet, da, for da mener jeg at det kan være skummelt. Så egoismen seg selv ikke så ille så lenge man klarer å beskytte de tingene som idretten tuftet på. Og så tror jeg I fullt alvor at verdier I nok dollar eller euro vil være størst hvis man tar på seg litt fellesskapets briller, fordi at det skaper en merkevare som han kan leve på veldig, veldig, veldig mange år etter at han ferdig med å sveipe banen på idrettsarenaen.
Ja, ikke bare vil han profitere på å være en mann av fellesskap I et land som Norge og gjøre seg mer spiselig I så måte og mer populær. Men rent kynisk, rent egoistisk, så jo Johannes Østfold Klæbo og alle andre skiløpere tjent med et sterkest mulig skiforbund. Et skiforbund som har mest mulig midler til rådighet, til smøring, til forskning, til utvikling. For det vil også komme Klæbo til gode. Vi har jo hatt skismørings- og slipeprosjekter delfinansiert av Norges skiforbund gående inn mot de siste OL-ene. Der Norge har gjort rent I alt som har hatt med ski og brett å gjøre, og vunnet utrolig mange medaljer. Det et direkte utslag av at folk har gjort en god jobb på markedsfronten. Også individuelle utøvere, som først og fremst kanskje har tenkt på seg selv I det lange løpet. Så egoisme kan egentlig være kjempebra, men jeg tror det som gjør at det blir så lett for Klæbo, for det synes jeg, Øystein inne på noe, Klæbo best kommersielt, Klæbo best I media, Klæbo har egentlig lekt med skiforbundet I den saken her, frem til den da etter hvert så famøse pressekonferansen I Orkanger, der han da spilte seg selv utover skilinjen, men frem til da så har han slått tunneller på og kjørt sidanfinter og vært helt Haaland, og bare puttet mål etter mål etter mål I diskusjonen med Skiforbundet, for Skiforbundet har et ledelsesproblem. Skiforbundet har et ledelsesproblem for toppidrettsbiten, altså langrennssjef Espen Bjervik. Skiforbundet har et ledelsesproblem med leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, som jeg for øvrig møtte ute I fjellet her på Gran Canaria I dag, og hadde en fin prat med. Og Skiforbundet har et ledelsesproblem I skipresident Tove Mo Dyrhaug. Og det gjør at det så lett for Klæbo å angripe Skiforbundet, for de gjør så eksepsjonelt mye dumt om dagen.
Men hvorfor, det så lett. Hvorfor har de det? Kan du ikke hvorfor mener du at dette et ledelsesproblem? Da? Og jeg skal ikke si at jeg uenig med deg, men jeg interessert I å høre argumentene.
Ja, absolutt. De har forresten så god brus I syden, så jeg må bare passe på å drekke litt innimellom.
Ja, jeg tror 7-Up sånn. Jeg tror de har det I Norge også, men det greit.
Ja, men det mye bedre brus I syden, for de gjør noe annet med produksjon. Men samme det. Altså, for å ta Espen Bjervik først, da, så har Espen Bjervik selv nå sagt at han skal slutte. Og jeg veldig respekt for de resultatene han har oppnådd, men det har vært utallige saker som først og fremst går på kommunikasjon. Både internt og eksternt gjennom media. Der mener jeg han har et stort forbedringspotensial som da har ført til at Norges Skiforbund Langrenn, som ledes kun av han nå, han skal lede både toppidretten, han skal lede det kommersielle, han skal lede administrasjonen, for vi har bare en mann på topp. Han har et utfordring med tanke på ledelse. Vi har en langrennskomiteleder, altså styrelederen I Norsk Langrenn, de har jo så mye teite titler, men altså han som styreleder I Norsk Langrenn, Torbjørn Skogstad, fantastisk fyr, veldig flink egentlig, men han helt usynlig. Og han helt usynlig på tross av at han tjener 1 million kroner I året. Og jeg mener at skal du rettferdiggjøre å ha et styrelederhonorar på 1 million kroner, som meg bekjent ganske så godt sammenlignet med å være styreleder I for eksempel Telenor, Equinor, Yara, store norske bedrifter som omsetter for milliarder av kroner, da må du være synlig. Da må du tørre å være leder. Å være en synlig leder, ta tak I de vanskelige sakene, ta tak. Så Torbjørn egentlig en fin fyr. Og en ganske så bra fyr, dyktig I media, flink med folk, men han helt usynlig. Og det greit nok å være spøkelse på Halloween, men du kan ikke være spøkelse resten av året når du skal være leder av Norsk Langrenn.
Hvorfor tror du, dette resonerer hos meg, hvorfor han så usynlig, tror du? Hvis han så flink og har evne til å være tydelig og synlig, det en form for, det kameraderi?
Ja, det vanskelig å si. Kanskje den opptatt av å la folk gjøre på en måte sine egne valg og ta sine egne beslutninger og så ta ansvar for dem. Det vet jeg ikke. Kanskje den ikke vil
være en sånn type styreleder. Det er hans oppgave å holde de til ansvar.
Ja, for det jeg mener at når du tjener 1 million i året, da må du være en arbeidende styreleder. Skal du bare overse budsjetter og på en måte signere et eller annet papir, da kan du være en stillesittende styreleder, men da snakker vi et styrehonorar på 100 000 eller sånt, ikke sant? Da snakker vi en helt annen arbeidsmengde. Men hvis du skal ha en 100% stilling, og jeg all for at en leder skal ha en god lønn, og jeg tror den tiltrekker seg gode ledere med gode lønninger, så er det sånn at alle skal jobbe for på en måte en klapp på skuldra og en eller annen vaffel som blir til overs. Men Torbjørn Skogstad, skal du tjene så mye penger, og han har ganske nylig fått en betraktelig lønnsøkning, da må du være den gode lederen du kan være. Og det savner jeg. Jeg savner at han har gått ut nå og fått løst den Klæbo-saken en gang for alle og sagt at her må jeg tydeligvis trå til. Jeg savner at han har gått og rydda opp i dårlig kommunikasjon rundt uttak, rundt vrakinger, rundt ditt og rundt datt, som har vært i mange år nå i Norges Skiforbund. Og så jeg savner egentlig å se den dyktige lederen jeg vet at Torbjørn Skogstad kan være. Og så da, for å ta den siste saken, så det blir litt på siden av det som vi prater om nå, for jeg tror det ganske mange som, eller det vet jeg der, i hvert fall om du skal tro kommentarfeltet på Facebook og sånn, i den graden noensinne bør lese dem, så er det ganske tydelig at det mange som sauser sammen det med Klæbo, og det med om mot Kilde, Bråten og det som skjer i alpinleiren nå. Det to helt forskjellige saker som handler om helt ulike ting. Der savner jeg skipresident, relativt nyvalgt, Tove Mo Dyrhaug. Også en kjempeflink dame, som jeg kjenner godt. Mora til en god kompis av i hvert fall 2 av 3 i studio her, som har vært gjennom masse i Rosenborg. Men de har nå fått, jeg leste for øvrig et referat nå fra et styremøte, de hadde skistyret den 13. november nå. Og de surrer det til, og de surrer det til, og de surrer det til, går imot sitt eget lovutvalg. Det altså skistyremedlemmer som vil ha protokollført at dette her vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Vi på ville veger, så det her kan vi ikke gjøre det. Og de trenerer og trenerer og gjør det bare vondt verre. Og i ytterste konsekvens, da presser da en superstjerne i norsk skisport til å legge opp på dagen. Så vi har... Og det sto faktisk det var protokollført fra det styremøtet, styremedlem Kristin Gjertsen som gikk ut der og sa vi har en dårlig track record i Norges Skiforbund om dagen hva konflikter angår. Vi ser ut til å havne i konflikt etter konflikt etter konflikt, og vi kommer dårlig ut av det. Og hva gjør det? Jo, folk mister trua, sponsorer trekker seg unna, og Norges Skiforbund framstår som noe du ikke vil være knyttet til. Og det så fantastisk farlig. Det to ting norsk skisport må passe seg for. Det ene likegyldighet, at folk slutter å bry seg, og det andre at du virker usmakelig, at det blir prat på kameraderi, høye lederlønninger, og så videre og så videre. Vi må ikke komme dit, for da har vi ødelagt nasjonalsporten vår. Og der mener vi, dit mener vi på vei. Derfor mener jeg vi har et ledelsesproblem i norsk langrenn og skisport.
Og det så deilig, for det der håper jeg folk spoler og hører tilbake, og det var det jeg håper du skulle si, for vet du, jeg helt enig med det. Jeg tror, i tillegg til et ledelsesproblem, at vi har rigget systemet sånn som gjør at vi spiller lederne våre litt dårlig. Jeg tror, du innleder med å si det, Espen Bjerrevik har så mange hatter, at han ikke får plass til å ta på seg noen av hattene. Han står der og vet ikke hvilken hatt han har på, og så ender det bare opp med elendig kommunikasjon, for du vet ikke hvilken rolle du skal ta, så bare... ender han opp med å ikke strekke til på noen arena. Jeg tror fyren har hatt en jobb som helt umulig. Jeg veldig usikker. Sånn, nå skal han gi seg. Hvem det som har rekket opp hånda, den som har lyst til å ha den rollen? For det en rolle som jeg tror vanskelig å få til. Fordi det så mange måte, hatter. Og så tror jeg det andre der du sier, liksom, vi må ha ledere som tør å gå inn i konflikt uten å være en kranglefant. Vi må ha ledere som er opptatt av å håndtere konflikter uten å bli sett på som en kranglefant, men som har lyst til å løse det. Og det å løse en konflikt, så lenge man enig om grunnsettet, grunnfjellet, hvem det vi hva det vi skal skape, så den konflikten ikke noe farlig. Man må bare diskutere seg fram til en løsning, men når man uenig på prinsippnivå, ja, men da jo konflikt bare kaster skit frem og tilbake, og så ender man opp med det du nettopp sa, folk trekker seg unna. Uansett hvem det som kommer til å være leder i Skiforbundet fremover, så håper jeg at de finner en som ikke redd for konflikter, men som ikke blir oppfattet som en kranglefant.
Ja, og dette synes jeg jeg så et veldig godt bilde på det under valget som var nå, for da var det masse sånn partidebatter og krangling og tjohei, sånn som det på en debatt. Jeg orker ikke å se på dem, for de får aldri sagt noen ting. Men da var det altså, folk stod og kranglet seg bustet før, og så etterpå så var det, husker ikke hvilken politiker det var som la det ut det, men da var det et bilde av Trygve Slagsvold Vedum og hun nye Rødt-lederen. De danset sving. Og det var det han sa, jeg synes dette her så fint, for i norsk politikk så kan vi krangle som Mustafa Fyke på debatt, og så går vi ut og tar en øl, og så danser vi. Og det sånn du må diskutere, ikke sant? Du må klare å være uenig uten å framstå som en drittsekk hele tiden. Det greit å være uenig. Friksjon skaper framdrift, ellers så bare står det og spinner, ikke sant? Så vi må være uenige for å løse ting. Og det det som jeg synes så synd da, med Norges Skiforbund, at det har blitt sånn at alt blir sånn kranglete, alt blir sånn negativt. Og grasrota i roper og sånn her vil vi ikke ha det, dette her får vi stå og steke vafler og sånne ting. Og så bare for å runde av det med Espen da. Jeg vokste opp med plakat av Espen Bjervik på soverommet mitt. Ja. Espen Bjervik var på et landslag da, som jeg hadde plakat av på soverommet mitt, sammen med Oddbjørn Elmeset. Jeg tror til og med det var et rekkert lag. Espen Bjervik var en fantastisk god skiløper, har vel til og med verdenscupseier, og i utgangspunktet en kjempefin fyr. Det ikke det det handler om. Jeg har ikke noe mot Espen Bjervik som person, men han har endt opp med å få 2-3 jobber samtidig, og burde bare hatt en. Så når Espen Bjervik nå skal erstattes, så mener jeg at Norges Skiforbund må ta seg råd til å ansette 2. For det går ikke an å ansette 1, for det har ikke fungert. Du må ansette 2 personer, så kan du for eksempel da ansette en karismatisk markedsmann eller dame til å jobbe som en kommersiell leder, og jobbe med å skape entusiasme og giv blant sponsorer og partnere. Norges Skiforbund har mer eller mindre hatt en inntektssvikt de siste årene. Jo da, det kanskje litt mer penger i året nå enn det var i 2015 og 2012 og sånne ting. Men ting det jo mye dyrere også da. Norges Skiforbund langrenn burde jo hatt inntekter 100 millioner pluss. Og nå har de stått og stanget på 85-90 millioner i lang tid. Vi må ha inn nye krefter på det kommersielle, på markedsbiten. Vi må ha inn noe med litt sånn drive og litt sånn positive holdninger over seg. Og så må du ha inn en administrativ leder som kanskje også da kan sport. Som da kan på en måte styre den daglige driften og få alle til å dra i samme retning. Både de som jobber med utvikling, forskning, bredde, anlegg og toppidrett. For eksempel, det kan godt hende det finnes andre løsninger her. Men det i hvert fall ingen tvil om at Espen Bjervik, som du sier, så mange hatter er det ikke mulig å ha på seg på en gang. Han har fått en umulig jobb, som en dels har på en måte tatt på seg selv. Da. Men det har gjort at det har blitt helt oppløst.
Mm. Det gøy å høre dere prate. Det gode, fine refleksjoner begge. Og som sagt, jeg sitter litt på gjerdet når jeg hører den diskusjonen her i media. Men når jeg hører deg snakke, Petter, så slår det meg noe jeg har tenkt. Da, og det denne langrennskomiteen du snakker om, det et organ som jeg ikke har noe forhold til. Jeg tror veldig få som sofa-fans, altså meg, som ikke har vært med i sporten og vært på landslag og så videre, vi har ikke noe forhold til langrennskomiteen. Og det slår meg som et unødvendig organ. Nummer en, kan noen for dette rommet fortelle meg hva langrennskomiteen skal gjøre? Og hva den gjør?
Altså, langrennskomiteen jo da norsk langrenns styre. Det da et valgt styre, der du da har noen 6-7 representanter eller noen sånne ting, etter uten du har en utøverrepresentant og litt sånn der også, så har du en leder på topp. Hver enkelt gren i Norges Skiforbund har en sånn komité, så du har en hoppkomité, en alpinkomité, og så har du da ledere i den komiteen, har da automatisk en plass i skistyret, som Skiforbundets styre. Der sitter da en valgt president på topp. Det første, hvis jeg hadde fått lov til å bestemme noe i norsk langrenn, så tror jeg det første jeg hadde gjort var at den presidenter, det sånn som du har i USA og NATO og sånne ting, jeg synes at vi trenger Norges Skiforbund, så den kunne gjerne da het styreleder, for det synes jeg høres litt mer sånn nøkternt ut, og så tror jeg det hadde halvert lønna. Og så vil jeg framfor å ha en generalsekretær, som vel heter Arne Bøhmann eller noe sånt nå, som tok over for Hu Brettenberg. Han da en slags daglig leder egentlig da, på Skiforbundet da, sentralt på hovedkontoret der, lederen for all daglig drift der, og han heter da generalsekretær, ikke sant? Altså, vi har 2 generalsekretærer i Norge, da. Det vel da han, og så det Jens Stoltenberg da, som det i NATO. Så vi må slutte med sånne titler, det jo kanskje det viktigste da, for det jo ingen som skjønner hva de gjør eller hva de går de i dress, kjører de privatfly?
Nei, for det det som er problemet da, ikke sant? Det jo så mange hatter, Det jo, kan alle som virkelig flytter norsk langrenn fremover rekke opp hånda, og da det jo noen som ikke gjør det, tenker jeg. Det jo for komplisert, helt ærlig. Dette det jo, det jo, det to stykker I Norge som skjønner dette systemet, og begge heter Skinstad til etternavn. Kanskje tre, da tar med Morten også, da, men liksom, det jo Åge, Petter og Morten. Ikke kom og fortell meg at Team Elon, noen løper på Team Elon, eller noen løper på Norges landslag. Jeg utfordrer hvem som helst på damelaget til å stille seg opp og direkten og bare legge ut om organisasjonskartet til Norges skiforbund. Glem det.
Ja, nei, altså for å si det litt enkelt, så norsk langrenn et demokrati. Så du har da et sånt styre også på kretsnivå, og så samles da de ulike representanter på et vår- og høstmøte. Der velges jo da langrennskomiteemedlemmer, og så stemmes det fram og avgjøres ting, og så det på en måte langrennskomiteen da, som overser da at de som da fast ansatte I Norges Skiforbund og jobber med langrenn, at de på en måte opptrer I tråd med det norsk langrenn har bestemt. Så derfor det også sånn at hvis noen på en måte kommer med noen form for kritikk mot sånne uttakskriterier, så sier på en måte Ulf Morten Øvne der da, at ja, men det her står I sesonginformasjonen, så dette må de ta opp på vår- og høstmøte, og da tenker folk, ja, hva det for noe? Hva sesonginformasjon? Og hva vår- og høstmøte? Og det jo da rett og slett akkurat som enhver demokratisk organisasjon, og det sånn det organisert. Men dette for tungrodd og vanskelig. Sånn. Vi må på en måte... Og hvis jeg, på en måte, jeg hadde bestemt meg for å si at det her I dag også, og det det at vi må passe på det, og det synes jeg diskusjonen med Klæbo viser. Jeg synes jeg ikke minst diskusjonen med Lukas Pinero Bråten og Alexander Aamodt Kilde versus Skiforbundet da, viser at vi har en landslagsmodell og en måte å jobbe på med komiteer her og komiteer der. Dette her passer ikke inn I 2023. Så jeg synes det bra at Klæbo utfordrer. Jeg synes det bra, ikke minst, at Bråten og Kilde utfordrer. For det gir, og det burde Skiforbundet være kjempetakknemlig for. For da kan lovutvalget se på det. Du kan få opinionens mener og tanker om det. Og så kan vi tilpasse regelverket til det samfunnet vi lever I dag. Og det tror jeg vil gi Skiforbundet økte inntektsmuligheter. Det vil styrke landslagsmodellen.
Ja, og nå kommer et hjertesukk fra meg, for jeg opplever at dette en diskusjon som har gått ganske lenge, og som Skiforbundet bare har reagert på. Og reaksjoner, det helt greit, altså, men reaksjoner ofte en handling som blir tvunget på deg, fordi at ting rundt deg endrer seg. Og det en nydelig egenskap å reagere, justere, akseptere og tilpasse omgivelsene. Veldig fint, men det noe jeg savner? Så at Skiforbundet slutter å bare reagere, og faktisk begynner også å agere, drive med utvikling av sitt eget system, utvikle det systemet som ikke passer inn I dagens samfunn. Du sa tilpasse systemet til dagens samfunn. Jeg mener vi må gå lenger enn det. Jeg savner at Skiforbundet setter seg ned og begynner å styre skuta seg, for nå så opplever jeg at de bakpå, og de bakpå gang etter gang etter gang etter gang, I stedet for sette agendaen, drive med utvikling, og se gjerne litt fremover I tid. For det som du sier, sånn som samfunnet nå, ja, det det nå, og da det for sent å begynne å lage samfunnet, eller systemet til sånn som det nå. For når de har kommet med sitt system for sånn som det nå, så har verden gått videre, og da vi allerede bakpå igjen. Vi må være frem på oss, og dette jo det idrett, dette jo det altså, utøverne og trenerne og støtteapparat, dette jo det, dette egentlig spisskompetansen til Skiforbundet. Være I forkant av idretten. Du ser det på hopp, du ser det på langrenn, du ser det på alpint, altså, de leverer jo fantastiske resultater, og de har utøvere, og de har trenere, som I forkant av utviklingen. Ta med det dere driver med, inn på innsiden av huset og utvikle modellen. Ikke slutt å reagere, begynn å agere.
Mm. Og det slo meg altså når du, for jeg kommer jo fra det private næringslivet her, og det jo ingen profittmaksimerende bedrifter som ønsker å få til noe, som organiserer seg slik som du beskrev at Skiforbundet organisert. Det, og jeg tror virkelig at det eneste de eneste tingene som, som det passer å organisere seg sånn på, det når du kommer til menneskerettigheter, sånn ting som ikke endrer seg, ting som konstante, ting vi ikke ønsker masse dynamikk i. Men når du skal drive med noe som kompetitivt, noe som, som i utvikling, så kan du ikke være organisert på samme måte som FN. FN bør være organisert sånn, fordi vi har menneskerettigheter universelle, og de skal ikke endre seg. Vi skal slåss for at alle skal få det, og det fint at det skal være jævlig vanskelig å få endret på noe. Når du driver med noe som... Husk at det er konkurranse med alle andre idretter, ikke sant? Men på det som problemet, som vi ser, at de ligger jo langt bak. Og hvis ikke de... Og som du sa, det har vært litt min tanke her. Når jeg sitter på utsiden og sett på, så har jeg sett det siste at Klæbo og leiren der har fått mye kritikk, så tenker jeg sånn, det bor et narrativ her om at Klæbo gjør akkurat det du sa der, Petter, at han har, jeg tror han fra første gang han kom inn i skiforbundet, så tror jeg han og den læreren hans, for de fremstår som lynende intelligente oppegående folk, Klæbo selv, men også teamet hans. Og jeg tror de har tenkt det fra dag en, at dette greiene her, det en sirumpa gjeng med folk, og det kommer til å være tungt å skulle være med her, men fordi han har vært så fokusert på å bli best, så har han tenkt at, ok, jeg har ikke tid til å endre verden nå, i hvert fall ikke skiverden, jeg må vinne først, og når jeg får en posisjon, og det kommer en sesong hvor det ikke mesterskap, og jeg har lite å tape, da skal jeg jagge meg og bruke posisjonen min, og skal jeg framprovosere endring, fordi han av de få som har den makten, og dessverre det sånn, hvis Sindre Bjørnstad Skar, som nydelig mann, fantastisk god skiløper, hadde vært på alle andre landslag enn det norske landslaget, hvis han hadde gått ut og sagt at jeg gidder ikke å være på landslaget, hvis ikke dere endrer modellen deres, hvis ikke dere ser dere selv litt i speilet, så hadde ingen brydd seg, det hadde ikke vært en eneste VG-artikkel. Men fordi at Johannes Klæbo er gullkalven i norsk idrett, i hvert fall en av få, så lytter folk da, og det blir en debatt, og den debatten som vi har, det at vi sitter og snakker om dette nå, det hadde vi ikke gjort, mindre det var Johannes Klæbo som gjorde det, og jeg mener det dritviktig at han gjør det, og jeg synes at det må vi hylle litt. Fordi, ja, jeg tror litt på Klæbo når han sier at det hadde vært enklere for meg å bare signere den dumme avtalen. Jeg hadde hatt mer enn nok penger, jeg kommer til å klare meg fint resten av livet, og jeg hadde hatt sikkert en bedre stand, jeg hadde ikke offret omdømmet mitt i media. Men så tror jeg litt på han når han sier at men denne saken viktig. Noen må også, og så jeg forstått enig med deg da, Petter, at han kunne sagt det vi snakker om nå. Hadde han sagt det, så hadde jeg gitt stående applaus og bare sagt, fy faen, det så bra. Men det kanskje vanskelig å si det på den måten og likevel ha gjennomslag. Jeg vet ikke, da røper han litt kortene sine kanskje. Her det sikkert noen mediestrateger på det laget der som har tenkt gjennom dette. Jeg vet ikke.
Ja, men hvorfor vil han tape på det? Altså, er ikke det... Det å være helt åpen om egen agenda, ok, greit, kanskje det egoistisk, men samtidig, det jo egoistisk med fellesskapets briller på. Det ikke så ille det. Si faen, dette må vi ordne på en bedre måte, hvis ikke så kommer alle til å tape det. Og dere mest.
Ja, altså, jeg tror hvis Klæbo bare hadde vært ærlig og sagt at jeg synes det skal være lettere for en landslagsløper å tjene penger på private partnere, og at vi må utvikle en modell som legger til rette for det, så det er jo en fair take. Altså, det går i hvert fall an å diskutere det. Du kan være enig, du kan være uenig. Men når det blir til sånn, du får liksom et helt tak på hva det de diskuterer, så da kommer du helt litt videre, for da får du en god diskusjon. Og da sitter de på en måte og forhandler uten å ha noe å forhandle om, for de vet ikke hva de forhandler om, noen av parten. Så, men altså, hvis den klarer å se litt, altså, for jeg synes jo, Norges Skiforbund langrenn, og Norges Skiforbund i det hele tatt, det blir liksom litt for OL 1994. Det blir liksom litt seilen, lyset og vetter og greier her, altså. Og henger at det fra 1994, og så ser du på en måte andre idretter, det liksom, fullt kjør, og det Super Bowl, og det Drive to Survive, og det Netflix, og det ditt, og det datt, ikke sant? Det så tregt og gammeldags. Og så jo egentlig idretten drittkul, så det trenger ikke å være sånn. Og hvis man ser da, for eksempel på fotball, jeg tenkte på det jeg var ute og løp i dag. Lionel Messi har vært den viktigste utøveren for Adidas på fotballsko i mange, mange, mange år. Nå han i Inter Miami, spiller med Adidas drakt, og Adidas sko helt konge. Og det jo klart at det der har jo da min bekjente Bjørn Gulden, som sjef i Adidas, vært inne og trekt i litt tråd og styret, slik at Adidas skal tjene mest mulig penger på det. Men da han spilte på Barcelona, så hadde de Nike-drakter. Og motsatt, Cristiano Ronaldo, på en måte den andre i den diskusjonen om hvem av dem som var beste gjennom tiden og best til enhver tid, han spilte på Real Madrid med Adidas-drakt, og var Nike sist gjerne med Nike-sko. Så det går jo an å ha to tanker i huet på en gang. Det fullt mulig for Klæbo, for Lukas Bråten, for Alexander Aamodt Kilde å tjene penger som individuell utøver på et lag, selv om du også representerer fellesskapet. Og det, på sett og vis, for meg så er det på en måte det bunner ned i da, hvor individuell kan en individuell løper være som en del av et fellesskap. Og jeg mener at jeg tror Norges Skiforbund hadde 431 millioner i inntekter i 2022 med både kommersielle inntekter og masse lisenser og påmeldinger. Det burde vært en milliard. De burde tjent dobbelt så mye. Og det tror jeg aldri de klarer uten å utvikle seg. For som det vel Trond Nystad som bruker å si det, enten så utvikles du, eller så avvikles du. Og dette der er veldig enkelt. Du må utvikle seg. Du må henge med i tiden.
Uten å innvikle akkurat det. For jeg tror man gjør det litt for vanskelig. Det jeg er helt enig med det.
Hva er løsningen?
Men det som jeg tror da, er at dette tror jeg jo Skiforbundet enig i. Jeg tror Klæbo-gjengen enig. Jeg tror Lukas Bråten, jeg tror Kilde, jeg tror alle enige. Og så kanskje man bommer på grunnfjellet, og så kan det jo hende at, og dette høres sikkert teit å si, men at demokratiet dette også en liten hemsko, da. At det skal gå igjennom så mange instanser at ingen får bestemt noe, for alle skal få lov til å bestemme litt.
Det jo ikke demokrati som ble snakket om her, det jo byråkrati som ble beskrevet, og det det som problemet. Demokrati, det synes jeg vi skal ha, det har de fleste børsnoterte selskaper også, men de har ikke et unødvendig byråkrati. Og sånn som den modellen du beskrev, Petter, hørtes ut som meg, da, igjen med det forbeholdet om at jeg ikke har satt meg nok inn i det, så man skal være litt i raden forsiktig før man slakter en modell man ikke helt kjenner til, men den oppleves og høres unødvendig byråkratisk ut for å få noe gjort. Det fremstår som du sier, da, det opplevelsen fra oss enkle fotfolk fra siden som bare fans av sporten også. Skiforbundet kommer ut av dette og fremstår som en dinosaur, og det fremstår som at de avtalene og det malverket de bruker, det det samme malverket som tok Bjørn Dæhlie til OL-konge, og det funket da, og da bør det vel funke nå, og svaret det skjønner alle som har hatt en dag ute i den virkelige verden og ikke har levd hele livet sitt som pampeveldig i Skiforbundet, de skjønner at nei, verden har endret seg, og det må jagge meg vi også gjøre. Og det tror jeg et problem, det jeg savner, det at, og her vet jeg ikke, men jeg mistenker at det, og jeg synes jeg ser det er de samme folka som går igjen, og det mennesker som, det litt som er mitt største ankerpunkt mot politikere også. Jeg liker ikke helt yrkespolitikere. Folk som har gått fra de var 14 år, så har de vært politikere, og de har aldri vært ute i den virkelige verden og sett den. De har sittet på Stortinget siden de var 21, og da var de studenter. Og det litt det samme her da, hvis du går rett fra å vinne verdenscuprenn til å skulle plutselig være næringslivsleder. Jeg tror mange idrettsutøvere har en tendens til å hevde seg i næringslivet men det er ikke helt en til en forhold, altså, mellom å være raskest på ski og det å være den beste lederen av et skiforbund, eller en langrennskomité, eller kall det hva du vil da. Og så høres det også ut for meg som at det litt for mange sjefer og litt for mange kapteiner på dekk. Det ikke sånn det fungerer i det private næringslivet. Du må ha en på toppen som bestemmer, og som må være tydelige linjer, og det må være folk med tydelige ansvarsoppgaver, og alle må kjenne dem. Og folk må være synlige, som du beskriver, at det en styreleder av langrennskomiteen som da skal være over i Bjervik. Altså det Bjervik skal, at han har i hvert fall vært synlig, han tør å stå der, han tør å ta beslutninger og eie dem. Og det må vi jage med hylle da. Og så mener jeg også at det rett, og det savner jeg. Jeg synes jo han burde ha gått for lenge siden, og igjen, jeg kjenner han ikke personlig, han helt sikkert en nydelig mann, men han var åpenbart uskikket for den jobben. Og da må man gå. Og jeg tror også, det har vi snakket om Øystein på kammerset, at jeg tror, som jeg gjentar det dere sa, jeg tror ikke det fordi han fundamentalt har dårlige egenskaper som leder. Jeg tror det fordi han ble satt i en posisjon hvor han var dømt til å feile. Men igjen, sånn nå verden. Han må gå. Sånn det. Noen må ta ansvar når ting ikke funker. Og så jo da hele tiden det som, hvis du sitter og i Skiforbundet her, så kan jeg høre at de sitter og roper at app, 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 gutter, dere glemmer å nevne at vi har aldri vunnet så mange medaljer som under Bjerviks og under og så videre. Disse personene vi sitter og organene vi sitter og kritiserer her da. Det jo ingen organer i norsk idrett eller i historie som har vunnet så mye medaljer og hatt så gode resultater. Så det jo argument imot. Men jeg tror ikke det skyldes god ledelse. Det skyldes at vi har så vanvittig godt motiverte skiløpere i det landet her. Som bare, og det så mange som ønsker å bli så gode sammenlignet med alle andre land. Og det et numbers game. Hadde Kina hatt den samme motivasjonen i sin befolkning, så hadde de vært sjakkmatt, sannsynligvis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jeg tror du pirker bort noe viktig. Jeg tror kanskje den der målsettingen kanskje litt viktig, liksom at man tydelig fra toppen på hva det man faktisk skal skape. Hvis man har et sånt tydelig mål på toppen, så håper jeg at det skaper sånn, og hvis det målet felles da, så håper jeg at det skaper felles forventning, felles begeistring, liksom noe vi kan samle oss mot og rundt og tenke, ja, men dette skal vi få til. Men et mål jo også en forpliktelse, ikke sant? Hva det vi må gjøre for å nå målet? Og den forpliktelsen, hvis den holder, så skaper det jo tillit. Og jeg opplever nå at vi diskuterer uten tillit. Hvorfor har vi ikke tillit? Jo, fordi vi litt utydelige på målet, og så ender man opp med ikke å holde forpliktelsene, som ikke vi helt vet hva spekulerer litt, og så synker tilliten. Da. Og når man ikke har tillit, ja, men da har man jo ikke relasjoner. Dette jo kultur, pakket inn I en slide på med fire ord. Ikke sant? Og det savner jeg litt. Da. Så liksom... Jeg skulle ønske at det noe, dette blitt teit å si at det var noen voksne på jobb, men jeg sier det, altså. Jeg skulle ønske at noen bare liksom satt at det dette her vi skal stå for, det dette vi skal skape, og det krever dette, og nå begynner vi å gjøre det, og så håper jeg alle sammen har lyst til å være med på den moroa, og så skal vi gjennom å gjøre det som kreves, hver og en av oss, skape tillit som bygger opp relasjonene for det fellesskapet som norsk idrett og kraften som I det, den jo helt enorm, både når det gjelder resultatet, men mye viktigere enn det, liksom på det relasjonelle planet. Og det det dreier seg om. Men akkurat nå, så tror jeg det mange kokker litt uklart målbilde, og så ender man opp med ikke ha tillit, og da renner masse potensial på mange ulike arenaer ut I sanden, om det penger, resultater, utøvere, ledere, det blir ikke noe da.
Ja, altså jeg helt enig med deg, Sten, og det litt artig at du sier at du skulle ønske det var noen voksne på jobb, for I mine øyne så det jo alt for voksne, de som jobber der. Så jeg tror litt av utfordringen at det litt for mange som, av de som leder norsk langrenn nå som vokste opp med VHS og mobiltelefoner med håndtak, som du måtte ha bil for å ta med deg rundt. Så det jeg tror vi trenger en modernisering også blant de ansatte som sørger for at vi henger med I tida. Men det andre jeg skulle si var at jeg ble litt imponert her om dagen da jeg så uttalte målsettingen til hopplandslaget. Jeg synes hopplandslaget sier mye rart og gjør mye rart og I konstant opposisjon. Men det de veldig flinke på at målsettingen deres til å være verdens beste hoppnasjon. Målsettingen som uttalt nå å være verdens viktigste hoppnasjon. Og det skulle jeg ønske at langrennsgjengen også kunne legge til, kan gjerne være best, men da må I så fall være verdens beste og viktigste langrennsnasjon, for vi har på en måte mistet oss selv litt på vegen, for det har blitt på en måte sånn, resultatet har blitt til kvilepute. Mm. Men nå får jo ikke de hardeste kongeren til å låte være med en gang, for at de har en totalt psykopat statsleder som driver å invadere nabolandet, ikke sant? Så, det for øvrig en helt annen diskusjon da, men russere etter meg en gang, da det vært så lett å vinne gull på lang, lang tid. De tøffeste konkurrenter etter meg. Og mange andre nasjoner midt inne I noen generasjonsskifter, Og det blir for lettvint å si, ja, men vi best, så vi gjør alt riktig. Ja, de som jobber med toppidrett gjør veldig, veldig mye riktig. Olympiatoppen som jobber med prestasjoner gjør åpenbart veldig mye riktig. De forskere som jobber med pacing underveis I skiren, og jobber med struktur, slip, skitesting og sånne ting. Trenere som på søken etter ny kunnskap og sånne ting, de gjør også mye riktig. Utøvere som trener hver dag gjør mye riktig. Skileverandører som utvikler og lager bære og bære ski, de må også gjøre mye riktig. Men det betyr jo ikke at du verdens beste på ledere. Det betyr ikke at du verdens beste på arbeidsmiljø, betyr ikke at du verdens beste kommersielle avdeling, betyr ikke at du verdens beste organisering av virksomheten. Du kan ikke, altså, det blir som liksom å anta at bare fordi du går fort på ski, så kan du absolutt alt annet også. Og det kan jeg går ikke så fort på ski alltid heller, da, men jeg kan I hvert fall ikke så mye mer. Så det noe sikkert og visst.
Du toucher inn på litt ting der. Jeg synes bare, man må bare gjenta det. Igjen fra utsiden så fremstår det som at på trenernivå så de jo helt rå. Både Nossum på herresiden og han Kveen og han siste på damesiden.
Ja.
Nydelige folk. Altså, de fremstår så, og de i min bok så fremstår de som bedre ledere også. Du nevner inn på det dette med arbeidsmiljø. Jeg bare må nevne det, for det var jo plutselig opp i dette. Så kommer det jo en ny konflikt opp i dagen. Og da snakker vi om den smørekonflikten, som fremstår helt spinnvill. Altså det er noe, det er da noen rykter om noe sabotasje, og det er denne Frode Pedersen, da snakker jeg jo ikke da om Tore Sagens alter ego fra side om side, men det er da tydeligvis en skismører som heter Frode Pedersen også, som også gjør det enda dummere. Det sitter jo her, det fremstår jo helt som en revy. Og så er det noen plakater med noe homopåskrift, og noen riper i skien. Hva er det som foregår? Det er jo ungdomsskolen.
Har du lyst til å svare, Øystein?
Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det er noen som vet. Men jeg helt enig med det fremskår som ungdomsskolen, og jeg vet ikke om det sant, eller om det fleip, eller om det overdrevet. Ingen anelse, men jeg helt enig med det. Og det der i hvert fall ikke med på å bygge liksom, konseptet. Fan, det er den gjengen der.
Ta sponsorpengene. Ja, ta sponsorpengene.
Ja. Hvis jeg skal på en måte plukke fra hverandre den konflikten der litt, altså, så kan jeg i hvert fall si det at den konflikten der har flere lag. Det som er veldig viktig at den tar tak i, det er arbeidsmiljø. Føler alle seg velkommen i smørbua, ja eller nei? Uavhengig av kjønn, legning, hudfarge, you name it, alle skal føle seg velkommen i smørbua. Så dersom det er noen sånne homoplakater og sånne ting, så er det selvsagt totalt uakseptabelt. Vi har slippet inn døra der, så jeg vet ikke hva som er på vegga der. Men, det er ugreit. Det som også må snakkes om, at det må være rom for, det må være takhøyde. Nytter ikke med smørebuss som du kan heve taket på og få en ekstra etasje på, og ikke ha takhøyde. Det blir selvmotsigende. Det må være takhøyde og rom for å diskutere ting, rom for å være uenig i begge veier. Altså Frode Pedersen må få lov til å være uenig, og andre må få lov til å være uenig med Frode Pedersen. Det som jeg derimot ikke tror på i det hele tatt, og som jeg har gode kilder på at dreier seg om misforståelser og ikke andre ting, og ikke sabotasje, det er festesmørning som blir borte i forkant av renn. Det kan Pølsa svare på vegne av sin far, som også har vært skismører i mange år. En festevoks blir borte altså, når det koker som verst. Det kan skje den beste. Det handler ikke om sabotasje. Og det skiparet som ble ødelagt under VM i Planica, det har nok dessverre blitt lånt bort til noen som ikke skulle bruke dem, så har det blitt ødelagt. Det kan også skje. Det handler heller ikke om sabotasje, og det var heller ikke et av de aller beste skiene til Klæbo. Så her må man klare på en måte, det er nok noen som har kastet på en måte, sett at et bål har begynt å brenne, så bare fyrt på meg ved og tennveske for å holde det gående. Og så burde den kanskje ha stoppet litt tidligere, men dette er en arbeidsmiljøsak. Den støtter jeg, den må vi ta tak i. Det andre der blir litt sånn der, ja, så sa jeg at han var stygg og så lugget meg, og så ja... Det blir litt teit, men, så vi må skille her.
En annen ting, som, igjen da, sett fra utsiden, så fremstår det også som at denne Frode Pedersen nærmest har vært en slags som, han har vært landslagets smører, men har på en måte hatt en sånn privat ordning med Klæbo, for at jeg smører bare Klæbos energi. Og jeg tenker igjen da tilbake til at hvis du skal være en del av et lag og et landslag, så må man jo på en måte hjelpe alle som på det laget, uavhengig av navn, uavhengig av antall gullmedaljer eller gullsjanser. Men igjen, dette spekulasjon helt fullstendig fra siden av bare av å lese noen artikler i VG, og hva han selv sier, altså hans egne sitater.
Ja, altså smøreteamet i Skiforbundet fungerer sånn at smøreteamet jobber sammen på alt av testing og veien fram til hvilke produkter og metoder og et cetera som skal brukes på skia. Og så er det enkelte som har ulike ansvarsområder. Noen jobber mest med feste, noen jobber mest med pulver, noen jobber mest med rill og sånne ting. Og ja, men samtidig så har den enkelte smører hver sine løpere, så sånn som du, Øystein, du hadde delt sikkert smører da med type Vibeke eller Astrid eller et eller annet sånt, eller kanskje en annen herreløper. Så det er vanlig at en løper har en smører som også har ansvar for et par andre. Jeg tipper Frode Pedersen har også hatt ansvar for en dameløper eller en annen herreløper og sånne ting, uten at jeg skal si det sikkert. Men han har også hatt en egen avtale med Klæbo, som Klæbo har finansiert selv, som har bidratt til at han har da jobbet ytterligere for Klæbo med testing og sånne ting.
Det jo bare for at løperne skal ha en å forholde seg til. Okay. Og at, så når Frode da, for å bruke Frode, han får jo beskjed fra de som har testet fram gli og holdt på med feste, hva det du skal smøre med? Og så smører de, og så da, når da Klæbo sier, jeg må ha litt mer feste, så det Frode som legger litt mer feste. Og så sendes det videre til manuell rilling og litt sånn rett før, og kanskje også pulver, jeg vet ikke hvordan systemet akkurat nå, men liksom sånn, men klær, eller løperen forholder seg til sin smører, men sin smører en del av fellesskapet. Og så det jo sånn, Petter sier, når da Klæbo liksom betaler, eller har et eget samarbeid med Frode, så har han kanskje med seg skiene hjem, jobber litt med de, tester, måler, liksom, you name it, jeg vet ikke inngående der da. Men jeg tror, jeg helt enig med Petter, at det, uavhengig av om dette sant eller ikke, og hvem lugger hvem, vet ikke, men det bare sånn, igjen da, her må noen voksne på banen og rydde opp, bare sånn, dette skjer ikke, ok, jeg vet ikke hva som har skjedd, nå må vi møtes, og igjen, ikke betydningen, nå skal vi krangle, det en konflikt, den må vi løse, og så når vi har løst den, og det gjør vi nå, så vi ferdig med det. Da det ok, da har vi renset lufta, jeg driter om det lavt under taket eller høyt under taket, nå vi ferdig med dette, nå går vi videre. Og jeg har jo lyst til å tenke at Skiforbundet står litt der nå da, ikke den ene saken, men sånn generelt. Det betent. Nå må vi slutte å krangle, og så må vi få noen på banen som løser det. Og da må man møtes, og gjør det gjerne under åpen himmel hvis det må være så høyt under taket, men nå må vi se fremover. Nå må vi ikke fortsette å reagere og drive med brandslokking, og at noen står på siden og kaster på litt mer køl, og noen som har lugget noen i et eller annet. Sånn. Nå må vi slutte å krangle, løse konflikten basert på et felles ønske om å få til, og der tror jeg, det noe Skiforbundet har som sterk side, så det at det kun folk som glad i idretten som står rundt denne konflikten. Så det ingen som ikke ønsker idretten vel. Ok, det et kjempegodt utgangspunkt. Nå må vi bli enige, og da har jeg lyst til å kaste inn liksom, hvem det? Og da kan dere komme med forslag. Hvem det dere tenker kan være sånn, jeg har noen gode navn på blokka som løser dette. Hvem det som skal ta over nå? Hvem det som løser dette? For vi kan jo si at per dags dato da, så ser jeg ingen som allerede sitter på innsiden, som the go-to person, for å si, vi samles, nå fikser vi det, og vi går ikke før vi har fikset det. Hvem kommer inn nå?
Vi har allerede diskutert det litt i litt saker der jeg håper å si for lønn i TV2, og det veldig vanskelig å peke. Altså, jeg mener, det finnes ingen, og da skal jeg være litt sånn høy og mørk på vegne av min far, fordi jobben som Espen Bjervik har nå, på sett og vis laget av og for Åge Skinstad. Og det finnes bare en Åge Skinstad, på godt og vondt, og bra det. Men den jobben utviklet han sammen med sine kolleger i Skiforbundet fra han tok over som langrennssjef i 2007. Da var han sportssjef. Og ble etter hvert da, altså han hadde ansvar for sport, og så ble han etter hvert en slags daglig leder, og hadde da Bernt Halvard Olderskog som kommersiell leder, han hadde Vidar Løfshus som en sportslig leder, han hadde vel ja, så hadde han som administrasjonssjef, og så var det ble bygget en organisasjon som fungerte helt utmerket da med de folka som var der, og så har det på en måte glidd ut i etterkant. Så det ikke mulig å bare peke på en person som kan komme inn og gjøre akkurat den jobben, for det forutsetter at den jobben gjøres helt likt som før. Og vi ønsker jo til det. Vi ønsker utvikling her, ikke sant? Så jeg tror du kan, det finnes også kandidater internt, Britt Ballisol for eksempel, vanvittig flink dame som ingen vet hvem men tro meg, hun gjør mye drittarbeid, altså. Og hun møkete på henne og gjør den jobben som gjør at hjula går rundt. Hun skifter olje og bytter registerreim og holder på, altså. Hun skikkelig mekaniker I Norges Skiforbund. Britt Baldisol kunne I mine øyne fint ha gått inn og ledet administrasjonen. Men Britt Baldisol ikke nødvendigvis ekstremt god på kommersialisering, merkevarebygging, markedsføring, sponsorater, samarbeidspartner og sånne ting. Det nok ikke til hennes sterkeste side. Så da må du ha inn en ved siden av huset. Du kan gjerne snakke om Guri Knotten eller Fredrik Økland. Men de heller ikke noen gode selgere. De ikke nødvendigvis markedsfolk. Du kan gå inn og gjøre den en kjempejobb, på samme måte som Espen Bjervik har gjort en kjempejobb. Landslagsløper superfornøyd med Espen Bjervik. Folk har vært kjempefornøyd med Vidar Løfshus, som kan komme inn og gjøre en god jobb på det sportslige. Men da trenger vi fortsatt krefter på den kommersielle siden, på den biten der, ikke sant? Så det, jeg synes det, jeg klarer ikke å se et eneste menneske I Norge som kan gå inn og gjøre alle de jobber som Espen Bjervik dessverre har måttet håndtere. Så jeg synes det vanskelig.
Jeg jo helt enig med deg, og det var litt derfor jeg stilte spørsmålet, for jeg håpet at du skulle si at det går ikke. For det var det jeg sa, det en rolle som ingen kan ta, fordi det en rolle du dømt til å mislykkes I. Så jeg tenker at vi må ha en som har ansvar for sport, og så, I hvert fall en som har ansvar for marked, og skulle hatt egentlig en som hadde ansvar for liksom, kommunikasjon oppi dette også. Da. Men jeg har da ikke noe svar på hvem jeg vil ha inn på, på sport, men der tror jeg vi ganske godt dekket. Der har vi mange som kan ta den ballen, hvis de får ro til å konsentrere seg bare om sport. Da. Men så på kommersielle siden, markedssiden, liksom, da ha noen, jeg skulle helst sett noen som ser langrennssporten utenfra, men som har kommersiell sans, og som skjønner mekanismen. Vi har to navn.
Ok.
Vi har to navn. Nummer en min mentor, Sigurd Granberg. Ja. Han tidligere ledet Adidas Norge. Han kan sport. Han ikke noe redd for konflikt, men han ingen kranglefant. Han sjukt løsningsorientert. Han skjønner mekanismene I dette. Og han ville komme inn som den voksne på jobb og sagt bare sånn, sånn gjør vi det. Og hvis ikke du har lyst til å være med, det helt greit, men noen må bestemme, noen må lage rammen, og de må alle forholde seg til. Du kan få lov til å holde på med noe annet, det helt greit. Men her gjør vi det. Og hvis ikke Sigurd har lyst til å ta det, så kaster jeg inn et annet navn, og det Hans Olav Ingholm. Det en fyr som ikke kan noe om idretten, men som kreativ nok til å skjønne markedskreftene, og som også, hvis han blir gitt et mandat om vær voksen, kommer til å være voksen, vet du? Ja, de to, det sånn, tror jeg kunne gjort utrolig mye bra, og det helt sjukt at jeg sitter og sier det, men jeg mener det. I lys av det som foregår, så trenger vi noen som kan løse konflikter, skape verdi for fellesskapet, og for samarbeidspartnerne, for vi må ikke glemme at det jo, vi må lage et produkt som de rundt, de som betaler gilder, tenker, dette tjener jeg på. Og det tror jeg de to kan fikse.
Ja, jeg helt enig med deg, Øystein, når du sier at vi må ha inn noen fra utsida. Jeg tror aldri behovet har vært større for at du skal... Altså, vi kan ikke gå inn I en idrettshall, og så står det bare folk med røde sviks og kraftjakker og derligjakker, og så ser du det rundt. Så hvem av de her skal vi velge nå, må man tro? Alle er så her. Vi må ha inn noen fra utsida. Aldri før har det vært viktigere at vi får inn noen som klarer å se ting fra utsida I en eller annen rolle I Norges Skiforbund. Og den tror jeg nok kanskje bør være den som har ansvaret for å være leder, for den kommersielle biten og den slags. Så finnes det jo klart på sport masse gode kandidater. Vi har jo to stykker som heter Nystad etternavn, som ser klin like ut, men en litt tyngre enn andre, så det gjør det heldigvis lett å skille. Men brødrene Knut og Trond Nystad, de kan komme inn der og være sportslig ansvarlig.
Hva deres spisskompetanse? Jo, det tydelighet. Og hva gjør tydelighet? Jo, det skaper forventningsavklaring. Og forventningsavklaring rundt en forpliktelse til et mål. Ja, men da jo alle enige om hva vi skal gjøre. Og hvis alle gjør det vi har blitt enige om, så skaper det tillit, og da får du plutselig relasjoner. Faen, tenk deg Nystad da. Faen, om det I Sochi eller om det I Falun. Når det blåser, så sier han til resten av smørbussen, bare sitt inne. Og ta livet helt med ro. Jeg går ut, og så bare tar jeg det. Og når det går bra, så ser hun ikke. Fan. Sånne ledere trenger vi.
Ja, det jo smigrende at du nevner meg. Jeg tror vi enige vi på at løsningen at det må noen eksterne til verket når det kommer til det administrative og til det kommersielle og til det tydelighet og alt det der. Og Sigurd Granmark, det tror jeg kjempenavn. Jeg håper det en VG-sak i morgen når vi våkner opp at Sigurd Granmark, og han har jo pondusen til det og alt sånt. Jeg bare redd han tjener litt for godt på foredragsvirksomheten til at han villig til å akseptere den pay decreasen jeg tror.
Ja, men apropos landslagsmodell, der må han få en avtale som gjør at han kan holde litt foredrag på si. Det må jo være helt topp. Hvorfor begrense seg? Og så kan han gjerne si, ja, men vi har et råd, vi har dårlige budsjetter, men har de råd til å la være? Har de råd til å la være nå og tenke nytt? Altså, nå det 90 millioner cirka inntekter. Skal det bli 85 før det krise? Skal det bli 80? Skal det bli 70? Skal det bli 60? Må løpere smøre skia selv? Hvor langt går det før det krise? Og jeg vil si, norsk langrenn nå Titanic. Vi ser isfjellet, Celine Dion synger for harde liv i bakgrunnen, men det fortsatt mulighet til å styre unna.
Mm. Nå skal vi runde av start, men i morgen så kommer det ut en, eller det vel sikkert omtrent når denne podden kommer ut da, så har jeg lagt ut en video i et litt sånn nettsamfunn som jeg har laget, hvor jeg skiller mellom ønske og mål. Og jeg mener at det ganske distinkt forskjell på et ønske og et mål. Et mål, det noe hvor du gjør det som skal til for å ha muligheten til å få til et ønske. Da det noen andre som må gjøre for at ditt ønske skal gå i oppfyllelse. Og nå må Skiforbundet slutte å ønske seg at dette går over, og så må vi begynne å behandle det der som et mål, og begynne å gjøre det som skal til for å få til. Og første steget også å sette seg ned og løse konfliktene, som bare roter til for oss alle, for at nå styrer vi, som du sier, hvis vi skal bruke din flotte Titanic-metafor, rett mot isfjellet, og så håper vi alle sammen at det går greit. Og nå er ikke jeg verdensmester på historie, men det gikk jo ikke greit, det gjorde det ikke.
Før outroen går her, så vil jeg gjerne si hvem jeg tror hadde vært god navn. Jeg tror det de to andre i rommet her, det digitale rommet her enn meg, hadde vært de perfekte. Det har dere jo vist i liksom, refleksjonene deres også her. Da. Og når du sier, Petter, at det en mann jeg tror veldig mange tenker på, det tror jeg din far, Åge Skinstad. Og så det mange som tenker at hadde bare fantes en liksom, yngre, litt friske, litt mer viril, enda klokere, litt vittigere i vendinga Skinstad, som har full kontroll på skisporten, samtidig som han vet hvordan det å starte og drive sitt eget lag og ordne med sponsorer og som har bygget en langrennskarriere ut av relativt begrensede resultater da, som få andre har fått til i noen annen idrett så tror jeg det mannen som trengs da, og jeg vet ikke hvordan liksom, du ser det umiddelbare fremtid da, men jeg regner med at liksom, vi jo på samme alder og jeg vet hvor dårlig hoftene jeg så jeg vil tro at de også begynner å melde seg hos deg så jeg tenker at liksom du kan jo ikke drive og jage Vasan i all fremtid. Så jeg vil spørre deg før vi liksom outer noen musikken du kommer på her. Hva tenker du, Petter, hvis du blir spurt? Det en jobb du har tatt?
For det første så det jo ingen som har vært i nærheten å spørre, så det sier vel alt om hvor aktuell jeg faktisk da. Og for det andre så jeg har en veldig, veldig, veldig broket og rar bachelorgrad bestående av fysioterapi, journalistikk og markedsføring som er helt utrolig at jeg helt tatt fikk inn. Jeg har ingen ledererfaring. Jeg har ikke jobbet en dag i mitt liv.
Har du vel?
Jo.
Hva du driver med nå? Hva du gjør på Granka der nå?
Nei, jeg staker.
Hvem det som har sørget for at dere der og at noen finansierer at dere har mulighet til å være der nede? Hvem det som sørger på at dere, du reiser rundt med et eget fuckings lag rundt i Ski Classics? Jeg har sagt det til Øystein mange ganger, når det stormet i OL, sa vi at vi håper at det ryker her nå, og så ringer de, omorganiserer de litt, og så ringer de Petter Skinstad, får han inn i en eller annen rolle der. Det nøyaktig det de trenger, og jeg håper at det noen som hører på hvis det sånn at de ikke har engang ringt og spurt deg, så gjetter jeg på det bare at, oi søren han må vi jo kanskje prate litt med men det mine meninger fra utsiden og det sånn jeg har lært deg å kjenne så tror jeg det nøyaktig det de trenger, fordi du har du en insider men har likevel en outsider, og det det som trengs nå
jo, takk for det da skal jeg bare for å si det helt klart at dersom jeg skulle blitt ansatt i Norges Skiforbund, så måtte jeg også hatt med meg samboeren min som jeg driver laget med, for jeg klarer ikke at det her alene, så jeg skal ikke sitte her og ta æren for alt vi gjør og alt vi får til, for at det flere, også broren min og lagkamerater og alt sånt. Så jeg setter veldig pris på komplimentet som heter så pent, men jeg gjør ikke alt dette her alene, og det ser ikke folk fra utsida. Så, men jeg rett og slett ikke klar for noen sånn type jobb, og må skaffe meg litt mer kjøtt på beinet og litt mer erfaring og sånn fra det virkelige liv, før jeg går ut inn i sånt. Men hadde vi skrudd tida noen år fram, da har jeg veldig lyst til å være sjef i norsk langrenn og sørge for at ting går i rett retning. Så hvis de fortsatt styrer mot isberget om noen år, og ikke isfjellet har smeltet på grunn av global oppvarming, og det fortsatt finnes langrenn, da kan jeg være med og svinge på rattet.
Er dette et mål eller ønske, Petter?
Det et klart mål.
Ja, det er deilig. Det et mål du ønsker å nå, det de beste målene, vet du.
Det er gode ord, og jeg vet alle som hører på den podcasten her synes det er musikk i ens ører, så vi bare spiller outro, og så håper jeg at vi snakker.
Jeg bare, hvor på skalaen tror vi på hat nå, rundt omkring? Er vi på topp 10 måned, eller vi på topp 10, faen dette var bra? Det er enten eller.
Hva vi skal si, Øystein? Litt sånn høy og mørk. Vi ikke på top 10 wanted, men vi på top 10 needed.
Ja. Vi snakker sånn kostet på grønka, Petter. Øystein, alt
er bra. Jeg møtte Torbjørn Skogstad i dag. Bare venner. Alt bra.
Ja, det veldig bra. Oi, oi.
Ha det bra. Ha det. What a wonderful world.
Dager.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.